så fantastisk å få lov å synge med sangkoret. Marias lovsang. Mitt hjerte fryder seg. Håper vi skal få synge mer med det. Dere som klapper sånn av og til. Er det fordi dere klapper, eller hvem klapper dere for? Er det den veien? Ok, da er det greit. Nå er midt i fastetiden, så markerer vi en herlig festdag, 9 måneder før jul. Det er en litt annerledes kvinnedag. En dag hvor 2 gravide kvinner, og det underet som de begge bar i sin mage, høyt blir løftet opp. Maria budskapsdag. Det er en festdag i kirken, derfor midt i fastetiden så klær vi med hvitt, som er festfargen, for å minne oss om det vidunderlige som skjedde, da Gud på sitt suverene initiativ for alvor fortsatte sin frelsesplan, den som han fra evighet av hadde bestemt skulle skje, når tiden var inne, nemlig at Guds sønn, Messias, skulle unnfanges og fødes til verden for vår skyld. Til å få fullbrakt denne planen, så ønsket Gud å klare seg delvis uten en mann, men ikke uten kvinner. Gud utvelger seg en familie. Han utvelger seg det som ingenting er. Så han valgte seg ut både en for gammel kvinne og en altfor ung kvinne. Elisabeth og Maria, og viser sin herlighet gjennom disse 2 damenes liv. Fortellingen om Elisabeth og Maria er en vidunderlig historie om en ung og en eldre kvinne, om deres mot og tro, om deres profetiske tjeneste, og om han som var Herren for begge 2, Jesus Kristus. Så dere kvinner i formiddag, la dere inspirere og motivere av Elisabeth og Maria. Og la oss alle menn og kvinner følge etter dem i deres tro. Og la oss glede oss over dette, at i Guds vidunderlige plan og i hans familie er det rom og plass for gamle kvinner og unge kvinner, like som det er rom for unge og gamle menn. Og la oss også merke oss at et vanskelig utgangspunkt aldri har vært et hinder for Gud til å gjøre store ting i et menneskes liv. Kanskje tvert imot. Det er egentlig preken, så nå kunne jeg egentlig bare satt amen og satt ned, for nå er jeg for så vidt ferdig. Du har fått liksom noe av det som jeg ville dele i formiddag, men siden dere sikkert ville blitt fornærmet hvis jeg hadde gjort det, skal jeg fortsette litt til. Den teksten som vi snart skal lese, den må forstås og leses i lys av det som tidligere skrevet i dette 80 vers lange første kapitlet hos evangelisten Lukas. Og det danner bakgrunnshistorien for de 2 forskjellige mirakler med 2 kvinner som altså er i slekt med hverandre. Hele fortellingen begynner med et eldre ektepar, Elisabeth og Zakaria, som Lukas gir en vidunderlig edel karakteristikk. Og om det kunne vært sagt om oss, begge var rettferdige for Gud og vandret ulastelige etter alle Herrens bud og forskrifter. Utvilsomt fantes det mange gleder i dette eldre ekteparets liv, men deres store sorg og sosiale skam, i alle fall ifølge Elisabeth selv, var at de ikke hadde fått barn. For ifølge Lukas, Elisabeth var ufruktbar. Det kunne jo vært mann det var noe galt med, men det er noe sånn det står. Hennes mann Zakaria, så var Levis stamme, var i kraft av sin stammetilhørighet født til en tjeneste som prest i Israel. Og mens han gjør prestetjeneste i tempelet i Jerusalem, han hadde en mye bedre turnus enn Nordsjø-turnusen i dag. Disse prestene tjente en uke av gangen, to uker i året i selve tempelet. Og mens han hadde denne tjenesten for Zakaria ved loddtrekning, tjenesten med å brenne røkelsesofferet. Et veldig privilegium. 1000 prester i tjeneste, så det er klart de måtte kaste lodd. Og hvem som skulle få gjøre denne hellige prestetjenesten, det falt på Zakaria. Og mens han gjør dette, så står folkemengden utenfor tempelet og ber. Og det er en stille bønn. Dette offeret i tempelet ble frambrakt hver eneste dag klokken 9:30. Zakaria får se en Herrens engel stå ved høyre side av røkelsesofferalteret, og engel Gabriel forteller en skrekkslagen Zakaria at hans kone Elisabeth skal bli gravid. Hun skal føde en gutt. Zakaria skal gi gutten navnet Johannes. Og han skal være fylt av den hellige ånd fra mors liv av. Mange av Israels barn skal denne gutten omvende til Herren og forberede for Herren et velskikket folk. Det finnes ingen tvil om at presten Zakaria forstår engelens budskap. Tiden er altså kommet. Gutten skulle være den veirydderen som GTs siste profet Malaki taler om både i det tredje og det fjerde kapittel. At denne gutten skulle være den Elias-typen som forberedte Israel på det de nå ventet på og lengtet etter, nemlig Herrens Messias. Men Zakaria hadde liten tro på at Gud ville gjøre store ting. I tiden fremover, i hans familie. Han hadde vanskelig for å ta imot engelen Gabriels budskap og glede seg over det. Hvordan skal jeg vite dette? Også disse rasjonelle greiene. Jeg er jo gammel, sier han. Men tydeligvis ikke eldre enn 50 år, for 50 år var pensjonsalderen for Israels prester. De tjente mellom 30 og 50 år. 25 og 50 år. Dessuten sier han, trolig hvor gammel han syns kona hans var, dessuten er jo min kone langt opp i årene. Hans fornuft imponerte ikke Gabriel. Og presten Zakaria fikk en mild refs, kan man kanskje si, for sin vantro. Og fordi han ikke trodde Guds ord, så ble han stum. Og han fikk høre at han ikke ville tale før den dagen da ordet var gått i oppfyllelse. Men det skal bli oppfylt i sin tid, sa engelen. Og det skjedde med Elisabeth som Herrens engel hadde sagt til hennes ektemann. Det er mulig at en ukes tjeneste i tempelet i Jerusalem setter i gang prosesser i heimen. Hva vet jeg? Men Guds mirakler kommer i alle fall på naturlig vis. Zakaria kommer hjem, hans kone Elisabeth blir gravid, og hun lever med sin stumme prestemann helt til dagen kommer og sønnen er født. Ja, så hvis du lever med en stum ektemann, kvinne, så har det vært andre som har gjort også det. Seks måneder ut i dette svangerskapet til Elisabeth er det at engelen Gabriel får et nytt oppdrag. Han ble sendt av Gud til en by i Galilea, Nazaret, til en ung jomfru som allerede var trolovet med Josef. Og det som Lukas forteller, refererer vi til hver søndag i den andre artikkel i vår trosbekjennelse. Rett på sak sier engel til Maria, vær hilset du som har fått nåde, Herren er med deg, velsignet du blant kvinner. Og Maria ble forferdet, står det. Men engelen sa, frykt ikke Maria. Du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn, føde en sønn, og du skal gi han navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud, Herren, skal gi ham hans far, Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Men hvordan skal dette skje? Jeg har ikke vært sammen med noen mann. Engelen sier til Maria, den hellige ånden skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn. Og hør nå. Jeg tror med stor sjelesørgerisk innsikt forteller Gabriel Maria. Elisabeth, din slektning, hun har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som ble kalt ufruktbar er allerede nå i sjette måned. For ingenting er umulig for Gud. Det er ingen tvil om at Maria forstår med sin fornuft hva hun har hørt. Hun har også fått høre at tiden er kommet, at tiden er nå. At det Israel har ventet på, det de har ventet på under uavlatelig gudstjenestefeiring i mer enn 1000 år, tiden er kommet da det skal oppfylles. Veirydderen skal komme, Messias skal komme. Elisabeth er utvalgt til å føde veirydderen, og Maria er utvalgt til å føde Messias. Utvilsomt hadde Maria hørt dette profetiske ord hos Jesaja. Se, jomfruen skal bli med barn. Men aldri hadde hun tenkt på. Det er meg. Det skal skje med meg. Likevel hadde Maria en helt annen tillit til det som ble sagt henne av presten Zakaria. Marias respons var det som bør være etter hvert menneskes livsholdning. Se, jeg er Herrens tjenerinne. Og så sitter hun ord på det som alltid er bønnens innerste vesen. Det skjer meg etter ditt ord. I vissheten om at ingenting er umulig for Gud. Så sier Lukas, så forlot engelen henne. Så nå kan vi lese teksten som er satt opp for denne Maria budskapsdag. Ikke tenk på tiden. Jeg skal ikke bruke så veldig lang tid. Slik står det skrevet hos Lukas i det første kapitlet og fra vers 39. Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene til den byen i Juda hvor Zakaria bodde. Der gikk hun inn til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, rørte barnet seg i hennes liv. Hun ble fylt av den hellige ånd og sa med høy røst, velsignet du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt. Hvordan kan det gå til at min Herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde mitt øre, hoppet barnet i meg av fryd. Og salig er hun som trodde at det Herren hadde sagt til henne skulle gå i oppfyllelse. Amen. Så her har du Maria, antagelig bare et sted mellom 12 og 15 år gammel. Hvis engelens ord var sanne, ville det om kort tid være åpenbart for alle som sto Maria nær at hun var gravid. Hvordan skulle hun forklare dette? Hva ville hennes far si? Hva ville lokalmiljøet si? Ja, du er gravid allerede, Maria. Ikke med Josef. Du vet hva Moseloven sier om dette. 5. Mosebok 22-24. Det er dødsstraff for hor. Du har ikke vært sammen med noen mann, sier du. Den hellige ånd har gjort deg gravid. Var det det du hørte? Du skal bli mor til Guds sønn, føde Messias. Virkelig? Hvem ville tro Maria? Hvilken ufattelig oppgave Gud la på denne unge kvinnen. Sannelig, det er sant. Det noen har sagt, Gud kom ikke for å gjøre livet vårt lett. Men mennesket er stort. Hvorfor bryter Maria opp i disse dager, når hun selv har fått høre hva som skal skje med henne, og skynder seg vekk fra sin egen familie og drar 3 dager på tur langt oppe i fjellbygdene sørover i landet, mest sannsynlig til den fjellbygden i Juda som kalles for Hebron, 2-3 mil sør for Jerusalem? Det var en by for prestene av Arons ett, og det var den atten Elisabeth tilhørte. Hvorfor drar Maria på en reise 13 mil til henne? Det var virkelig ikke noen walk in the park. Det var gjennom dype daler, bratte fjell, gjennom goldt ørkenlandskap. Ikke noen tur for en ung, gravid tenåringsjente. Her forrige uke så sjekket jeg bussruten i Israel, bare for å finne ut av det. Det tar 2 timer med buss fra Nazaret i dag sørover til Hebron. Den gangen så gikk det jo ingen buss, men man kunne jo gå selv. Tre lange dager. Sa hun fra hjemme om hvor hun skulle hen? Hun var da tross alt en tenåring. Hva svar fikk hun hvis hun spurte hjemme? Vi vet fra vers 56 i det første kapittelet hos Lukas at Maria ble hos Elisabeth i 3 måneder. Frem til Elisabeth skulle føde. Hvorfor drar Maria denne lange veien til sin slektning Elisabeth og blir der så lenge? Jeg tror det må ha vært for å forsikre seg om at de ufattelige ordene som hun hadde hørt om Elisabeth virkelig var sanne. Og hvis de var sanne, da var den ufruktbare gamle Elisabeth gravid. Og da kunne Maria virkelig fastholde at de ordene som også var sagt til henne selv, utvilsomt, ville gå i oppfyllelse. Maria dro for å forvisse seg om at hun ikke hadde drømt, og at virkelig ingenting er umulig for Gud. Hun dro for å forvisse seg om at hun ikke var fra forstand. Og hvis det hun hadde hørt virkelig var fra en Herrens engel, var det bare ett menneske som ville tro Maria om at mirakelets tid virkelig ikke var forbi. Det ene mennesket het Elisabeth, som selv hadde opplevd det ufattelige. Å bli gravid på sine eldre dager. Maria må ha dratt til sin eldre slektning for å få støtte av det eneste mennesket som antageligvis kunne forstå Maria. Tro Maria. Støtte Maria og stå opp for henne. Så Maria kommer inn i Elisabeths hus. Hun må ha undret seg når hun kom frem og møtte Zakaria. Men om det sier skriften like lite som Elisabets mann maktet å si. Ingenting. Men Maria, står det, hilser sin eldre slektning. Det var neppe denne hilsen av typen god ettermiddag, Elisabeth. Jeg håper du har hatt en fin dag i dag. Det må ha vært en hilsen der noe av det Maria har hørt hos engel som skulle skje med gamle Elisabets liv, ble talt rett inn og rett ut til den eldre kvinnen. En hilsen som var som en varm, bekreftende, innsiktsfull, profetisk åpenbaring om Elisabets gledesfylte hemmelighet. Og det var ikke bare Elisabeth som hørte den hilsen, og så ble varmet ved den hilsen, men det sprang i hennes mage. Johannes, han som skulle være fylt av den hellige ånd, like fra mors liv av, hoppet til Elisabeths mage. Og dere kvinner som har født barn, kanskje dere aner noe om denne, hva denne hoppingen er for noe. Jeg har kjent det noen ganger når jeg har lagt hånden på magen. Det er ikke sin når barnet springer. Sånn begynte døperens tjeneste. Han vitnet om Herren Jesus mens han enda lå i mors mage. For Elisabeth var det tegn på at alt som var sagt om barnet hennes ble bekreftet av Maria. Og Maria ble velsignet av en eldre kvinne fylt av den hellige ånds glede. Maria hørte den samme hilsen som engel hadde uttalt, men som nå ble gjentatt fra Elisabets munn. Velsignet er du blant kvinner, Maria. Elisabeth bekrefter ydmykt for Maria de ufattelige ordene Gabriel hadde talt om det barnet som var unnfanget i Marias mors liv. Og Elisabeth er den første som får et møte med Herren Jesus, og den første som bekjenner innholdet om Jesus i vår hellige tro. Hvordan kan det ha seg at min Herres mor kommer til meg? Salig er hun som trodde, for fullbyrdet skal det bli som er sagt henne av Herren. Og sånn stadfestet Elisabeth for Maria at barnet i Marias mage var den samme som kong David talte om i den 110. salmen når han sier: Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til få lagt alle dine fiender som skammel for dine føtter. Og om dette kunne vi talt om i timesvis, men jeg må gå mot avslutning. Jeg vet ikke hva du får ut av denne historien. Men noe av det jeg får ut av det, og som jeg bare kort ville si til deg, det er dette. Om livet sitter det på alvorlige og vanskelige prøver, så betyr ikke det nødvendigvis at du ikke er i Guds plan. Kanskje er det nettopp det du er. Og dette er viktig. Når det gjelder frelsen, er det sant som lovsangsteamene våre synger: gi meg Jesus, bare Jesus. Men noen ganger i livet kan det skje kritiske ting som, selv om vi tror, er av et sånt format at vi behøver å gå og snakke med noen andre. Oppsøke et annet menneske. For å bli forsikret om at vi fortsatt er normal. Vi kanskje virkelig har hørt det vi tror vi har hørt. Noen ganger kan Gud nemlig tillate at det skjer ting i ditt liv som er så krevende at de fleste antagelig ikke vil forstå deg Eller kanskje de vil forhåndsdømme deg. Det er ikke alle mennesker du kan snakke fortrolig åpent med. Men det finnes noen du kan gjøre det med. Noen som har vært gjennom eller går gjennom noe av det samme. Noen som har tid for deg, som ser deg og kan støtte deg når livet er utfordrende. Som tror på han som ingenting er umulig for, og som kan tale Guds ord inn i ditt liv. Det var det den gamle Elisabet gjorde, da den unge kom til henne. Det er godt når noen kan bekrefte i våre liv det som Gud virkelig har gjort. Som ser det. Det var derfor Maria dro opp i fjellbygden til Elisabet. Og ble der i 3 måneder. Den eldre ble til velsignelse for den yngre, men den yngre ble også sannelig velsignelse for den eldre. Så, har du sånne mennesker i ditt liv? Dere unge damer her, søker dere råd og veiledning hos mer erfarne og gudfryktige kvinner? Du som er eldre har hørt mye Guds ord. Ser du yngre kvinner som du med troens ånd kan oppmuntre? Være til støtte for? Så la fortellingen om Elisabet og Maria inspirere deg. Og helt til slutt, la meg bare begynne på preken nummer 2, men den varer bare 1 minutt. Jeg kan ikke la være å påpeke at Johannes, som var et foster, sprang i magen da Marias hilsen ble hørt av Elisabet. Og Elisabet kalte Marias foster for min Herre. I disse tider, etter å ha lest aviser i februar og mars, så la oss minne hverandre om at livet er stort. At det begynner fra unnfangelsen av. Fra uke 7 hadde hud på hele kroppen. I uke 8 dannes luktesansen. Litt mer enn 3 måneder gammel beveger fosteret seg tydelig, selv om foten fra hæl til tå bare 13 millimeter lang. Det kan føle, det kan bli berørt. Husk at Johannes døperen gleder seg over Jesus, 6 måneder gammel. Husk at han ikke var så gammel at han ikke kunne være fylt av ånden. Han var ikke for ung. Forunderlig. Og ennå sier Herren Jesus, selv den minste i Guds rike er større enn han. Så la oss verne om barnet. For det var sånn Gud selv kom til oss. Herre, vi tilber deg for ditt komme. Takk for fortellingen om deg. Om tiden før du kom. Takk for at du brukte Elisabet og Maria. Vi priser deg, Herre, for du utvelger, Herre, det som er ingenting. Mens det stolte og store, det gjør du til skamme. Ja, hvis de har det slik at de kan høre det nå, så må du hilse. Si takk for deres tjeneste og vitnesbyrd. Vi gleder oss til å treffe dem en dag. Hjelp oss å følge etter dem i deres lydighet, i deres tro, sterke tro. og tjene hverandre sånn som disse to gjorde. Det ber vi om. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.